Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'a da şary yurtlarda galan Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyr getirilip, olary ýurdun Türkmen awatdaky itaty karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Aşgabatda ýaşy 60-dan geçen raýatlara ýurdun özünde resmi taýdan hasaba alınmadyk Hitaý wagsinasy tanzim edilýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň sosial aralygy saklamak we ýüz maskalaryny dakynmak barady duýdurşyna garamazdan Nowruz bayramynyň öňü sirasynda bu talaplar berja edilmezden Türkmen telewizionyasy üçin bayramçylyk reportajlary düşürilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda ölüm howpli COVID-19 ýokunjynyň ýeke ýagdaýyny henüz hem hasaba almadylar. 17 martda Tajikistandan Türkmenistana ýürüýte gurnulan uçur bilen 175 türkmen raýaty getirildi we olar şol wagtyň özünde 3 hepde möhlet bilen türkmen awatdaky karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Azatlygyň tebitdäki saglyk pudugundaky çeşmesiniň maglumatyna görä getirilen raýatlaryň arasynda durly ýaşdaky adamlar, şol sanda studentler, çağaly eneler hem bar. Azatlygyň ýerli habarçysy bilen söhbetde şolan çeşmäniň sözlerine görä uçur biletleri daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň öz hasabyna satyn aldyrdy. Resmiler ilk Tajikistandan itirilmeli raýatlaryň howsarlaryna Türkmen awadynyň aeroportunyň kassalarynda öz hasaplaryny bilet satyn aldyrdylar. Olar uçuru minmeli raýatlaryň adyna elektron petek hökümünde hasaba alındy. Häzirde şary ýurtlardan ýene raýatlaryň getirilmegine garaşylýar. Olar hem biletleriň pullaryny özleri tölemeli bolarlar diýip howpsuzlyk aladylar täbäpli atyndyrmasylyk şertinde töhbetde bolan çeşme bellidi. Azatlygyň ozaldy habar bersiýaly Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardan raýatlaryny ýygyna getirmek planlarynyň çäginde Türkmen awatdaky karantin zorluklarynyň gerimini giňeldipdi. Bu aralykda Türkmenistanda ýylatyň COVID-19 keselini garşy wagtsinasiýasy dowam etdirilýär. Anna uny paýtagtyň ýerli poliklinikasyndan jaň etdiler we koronavirusa garşy wagtsina tanjymy üçin aprelde ýazga durmagy teklip etdiler. Anyň kaýsy wagtsinanyň urulýjakdygyny soranymda saglyk resmiýeti ilk jogap bermekden ýüzi ürtdi, soňra Hitaý wagtsinasynyň tanjym edilýjekdigini mälim etdi diýip 60 ýaşlarynyň ortasyndaky pensionerleriň biri 19 martda Aşgabatdaky habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak ýanwarda Türkmenistan bir wada 2 tane rus wagtsinasyny resmi hasaba aldy. Şeýlede bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt wagtsinalaryny we dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planlaryny eglan etdi. Emma türkmen häkimetleri ýurdy martyň başynda gelendigi belli bolan Hitaý wagtsinalaryny resmi hasaba alandygyny we ulanýandygyny mälim etmedi. Habarçymyz häzir paýtagtyň beýleki saglyk nukutlarynda hem isaatan ýaşy 60-dan geçen raýatlara wagtsina tanjymlarynyň urulýandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä wagtsinasiýa ara 20 gün salynyp 2 tapgyrda alınıp barylýar. Şeýlede tanjymyň öň ýany raýatyň gan basyşy we öýkününiň göwrümi öwrenilýär. Türkmenistan koronawirusyň tutuş dünýäde pandemiýa edilip ýlan edilmeginden bäri 1 ýyl çemeti wagtyň geçendigine, şeýlede ýurdun içinden bu ýokunja ýolugýanlar we ondan hilak bolýanlar barada syzyp çykan maglumatlara garamazdan häzir küneçilni COVID-19'un yeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşündürüş bilen ýurtda durly çäklendirmeleri maska rejimini girdi. Taglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi hem raýatlaryň sosial aralygy saklamagy we goruk maskalaryny dakynmagy barada duýduruş çap etdi. Emma ölüm howpli wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girdilen bu talaplaryň döwlet mediýasy üçin düşürilýän propaganda ähengli reportajlaryny öz içine almayanyna çalym edýär. Azatlygyň mardaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bugünler 21 martda bellenilýän Nowruz bayramyna gabatlanyp, hiç hili öňüni alys çäherleri berja edilmezden raýatlar sultany büdjet işgärleri telereportajlarda video düşmäge mezbur edilýär. Marinyň Oğuzhan etrawynyň çölünde Nowruz bayramynda telewizionda görkezmek üçin ýasama bayramçylygy gurnadylar. Muňa ýol öten Türkmenqala, Murgap, Oğuzhan etraplaryny ýüze golaý adam, sultanda folklor toporlary, çağalar we büdjet işgärleri mejbur gatnaşdyrylýar. Çölüň Onun içinde ir saat 8'den 2'nin saat 18'e çelini ayak üstünde durduk. Bular yalı vakalarda adatça oluşu yalı ne imet bilen üçün edildi, ne de zerur hacetler üçün mümkinçilikler yolu koyuldu. Göz üçün qadın ataran oldular, emma hatta çağılara hem dadımlık his saat vermediler deyip, eferde adının asır deyilip ütküdülüp tutulmağını soran bu çara mecburu katnastırılanların biri 18. Mart'ta haberçimize gurrun verdi. Asır çara gitmekte nizi vuruyanları edarlarında düşündürüş yazdırılandığını, şeylede iş yerinden kovmak bilen hayvat atılandığını belledi. Ol çaranın devamında adamların arasında sosyal ağırlığın berca edilmeyendiğini, şeylede hiç kimden koruk maskatını da kınmak varada talep edilmeyendiğini sözüne uçtu. Yoksa bundan ozulku maglumatlarımızda polisyanın küçülörde maskasız adamları saklap olara cerimi tülüttürüyendiği bellenipti. Türkmenistan özünde hiçbir koronavirüs yokuşmasını resmi taydan hasaba almadı. Emma tadıp çıkan mağlumatlar sonku bir yılda yurtta ölüm hadiselerinin adeti yıllarda akıdan has gürülündüğünü, hastahanelerde yoğulanların cesetlerinin plastik altalarda açmasızlık şerti bilen berilen halatlarının az değildiğini görküzüyer. Qalı verse de Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov fevralin ayağında eden çıkışında hiç iyili koşmaçı cikmecik mağlumatları berimezden COVID-19'un Türkmenistan'ın halkına Karasılmadık öğrençil sırımlı yağdayları yüze çıkarandığını boyun alıptı.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Evinize sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde haberler günleri ulenmen Yoğuşan Anurvan. Türkmenistan'ın prezidenti 18 Mart'ta Köpettağ'ın eteginine haru ve hukuk koruyucu idarları değişli kömökçü kozuluklarda alınıp varlayan işlerle tanıştı. Bu tanışlık adatlığın koşunnağı ağaçlık ve korrupsiya varada 10 Mart'ta çap eden havarının bir hepte sonundan geçirildi. Ama TDK'nın havarına haru bölümlerde emele gelen ağır yağdayı varada hiçbir söz aydılmaya. Adatlığın havarçıları koşunlu devam edeyen ağaçlık, korrupsiya ve zorluklu vakalar varada ilgiderli havar veriyerler. Türkmen hakimiyetleri söz çıkan mağlumatları açık reaksiyaya da düşündürüş vermeyen adatça yağdayı yumurlama için prezidentin ol yağda beyleki karı bölmeden sapari ol yerde vurulan dövruvap aşkanı ve eskerlerin yılı çörek yemek mümkünçülükleri var da haber veriyor. Harbaların Köpettağ'ın eteğindeki kömökçü kozuluklarına edilen sapar varada tayarlanılan telereportajda hem adatlığın esker ağaçlı varada çap eden sonku mağlumatlarını kayıtaklayın yanına çıkarmak seynansıgı duyuluyor. Adatlığın havarçılarının osundaki yağdayı varada veren sonku mağlumatı münnen yön şertleri beyleki bölümlere karanını ganimat kasaplanan harbi bölümlerdeki yağdayın hem ağırdığını tasdikliyor. Misal üçün Aktepe'de yerleşen falanga 1 ve Üzmeyinde yerleşen falanga 2 atlı gizliğin harbi bölümlerde de eskerler sözün dolmantında ağaçlık çeker deyip yağdayı Kovulyan Çeşme adatlığın havarçısına etti. Bu harbi bölümlerin ikisi de akal sevdinde. Prezident Köşkünün ve Korunmak Ministerliğinin binasından uzak olmadık ağırlıkta yerleşen. Anandar Çeşme'nin tasdiklamağına göre eskerlerin imeti dine suğunluyor. Kesir ve yarmatılın çorbadanı var. Başka nakarlar seyrek kolya. Şeyle de eskerlere sağın ve diş yumak için pasta verilmeyen. Onların içkeşikleri köyüne deyip adatlığın havarçıları koşunlu oğulları kulluk ediyen inatalara salgılanıp haber veriyor. Adatlık bilen anonimlik şartında uğurlaşan 55 yaşlı sinçi esker ağaçlığının öngürekten veri açık sırdığını, yönü pandemiyadan odal koşunu, esker oğulları ve öz gözüpesini bir kanun kazancı için olanlığa barhaken yıkkın ediyen serkerdeleri gönüm ansınına esasen inataların eklenliğine etti. Bu aydılı yani adatlığın önkü yıllarda esker ağaçlığı vardı çap eden havarları hem tasdik ediyor. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği bu mağlumatları hiç vakit inkar etmedi. Yurtta yok duaydilen COVID-19 çäklendirmelerinin güýçlenmegi ýyl boýy esker owullara ady gönümlerini, olaryň serkerdelerini sowgat taşyýan enatalaryň ýolyny ýapdygy gosunda kaşlyk soňky aýlarda öňki ýyllarda görülmedik derejesine baryp ýetdi diýip Aşgabatly synçy sözüniň üstüni ýetirdi. Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyny öňkü prezident Sapar Murat Niýazow türkmen goşununa tyna eden tejribelerine dolanyp harby gullukçylar we ýaşlary gök bakçy önümlerini öwendirmekde peýdalanmak planyny ygran eden hem eski raşlygy dowam edýärdi. Onun harbylary gök önüm ýetişdirmekde, müreppe gaýnatmakda ulanmak planyny geçen ýylyň ýanwarynyň güýçlenen ýeralma bolçulygyny döretmek talaplary bilen utgaşdy. Saralıkta hovanın ilkim aylap son ağası soğumak neticesinde ekilen kartoslu tohumları zayelendi. İrgulleyen miyveli bağların berce katılını ulu ziyan etti. Emma prezidentin saparını karıların kömökçü kocalıklarının ekilen ekinlere sol sahanını miyveli bağlara ağası soğuk hovanın nehili tehir yetirenliği aydılmayar.
Azat Radyo'nun azathavar.com Söyle de Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmağı unutma.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde maksat Ataev. Häkimetler televizyon üçin ýasama Nowruz şäheretini gurnap bayramçylyga taýýarlanýar. 21-22 mart günleri Türkmenistan Milli Bahar Bayramyny belleýär. Bayramçylygyň öňki süýresini häkimetler bayramçylyk günü televizionda görkezmek üçin Öňünden köpçülük çäherelerini urnaýarlar. Şeýle çäherelere büdjet işgärleri we mekdep okuwçylary mejbur gatnaşýarlar. Köpçülük çäherelerine sosial aralygy saklamak we maska giymekde ýaly kesel ýaýramagynyň öňüni almagy niýetlenen düzgünler berja edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle çäherelerin biriniň Mary welaýatynyň Owdukhan etrawyna geçirilendigini habar berýär. Bu çäherä ýoly tün Türkmenqala, Murgap we Owdukhan etraplarının büdjet işgärleri çekildi. Geçen yıllarda bolşy alan Nowruz bayramyna televizyonda görkezmek üçin ýasama bayramçylyk suraty düşürildi diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Çäre etrabyň bir çolo çöllük ýerine geçirildi. Mektep okuwçylarynyň we edari işgärleriniň gatnaşan çäresine folklor toporlary çykyş etdi. Büdjet işgärleri tomoşaçy boldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäre gatnaşanlaryň ählisi diýen ýaly milli eşik geýmel edildi. Büdjet işgärleri ýer sagat 8-den öýlen sagat 6-a çenli televizyonda görkezmek üçin gurnulan çäherede boldy. Büdjet işgärleri hem işe bolşyal bu çäherä mejbur gatnaşdyryldy diýip bir işgär gurrun berdi. Ulak gün aýag üstünde bolmaly bolduk. Bize günörtän sagat 12-ä çenli syomkanyň guturjakdyg aýdylypdy. Biz ýanymyzda ne içmäge, suw ne de iýmäge çörek aldyk diýip bir çäherä gatnaşyjy gurrun berdi. Ol ýerden gaçyp gaýtdan adaşmakdan başga çäherä ýok diýip ol çäheräniň çolo ýerde geçirilendigini sözüne goşdy. Türkmenistanyň köpçülük çäherelerini büdjet işgärlerini çek Mektep boldy. Owdukhan etrawyna gurnulan şäherde çağılar gaty kötönülür diýip beýle kibir çäherä gatnaşyjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäherä gatnaşmaly edaralary vilayet häkimligi saýlaýar. Saýlanan edaralar ýörüýte sanaw düzüp işgärlerini mejburi ýagdaýda çäherä urudýar. Çäherä gitmekden boýun gaçyrýan adamlary işden kowmak haýwa tatlaýar. Habarçy Owdukhan etrawyna gurnulan Nowruz şäheresine garaýlaryň gurulanyny, ol ýerde dürli milli tagamlaryň bişirilenini, ýöne olaryň çäherä gatnaşyjylary şol zamanda çağılara hödürlenmeýändigini habar berdi. Galwersede bu çäherä häkimliginiň buyrugy bilen diňe bir günnäl bir näçe gün dowam etdirilýär. Bu çäherelerde aralygy saklamak we maska giymek düzgünleri berjaý edilmeýär diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurulduşlukda aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatyna da şuňa meňzeş çäherler ýaýwanlanýar. Lewapda bayramçylygyň batawatyny görülýän taýýarlyklar büdjet işgärlerinden we beýleklerden pul ýonalmagyny hem-de welaýatyň uly magistral ýollarynyň kenarlaryna agaç nahallaryny oturtmak şäherlerini görülýän taýýarlyklary öz içine alýar. 20 mart günü vilayetin ulu magistrallarının kenarlarına minglerçe deyip bağ ökme üçün tayarlık görülýär diýip bir lewap ýaşaýjy sadatdyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler lewabyň ähli edaralarynyň işgärlerinden şol sanly telekeçilerden olaryň aýlyk girdijileriniň esasyna 100-300 manat aralygyna pul ýygnady. Şeýlede Fara we Trawynyň 6-njy klassdan ýokary mekdep okuwçylaryna agaç nahallaryny getirmek tapşyryldy. Farapda 6-njy klassdan ýokary ähli mekdep okuwçylaryna 10 sanı bağına xanını getirmek tavsırıldı deyip yerli yaşayca itdi. Havarçı velayetin magistral yollarının kenarlarına geçirilecek bağ oturtmak şerilerinin televidin için surutu düşürülmeğine karışlayan onu xabar veriyer. Qalı verse de ağaç ekmek şerilerine tayarlık işlerinin çəgini velayette ençeme xususu texnikalar ve devleti yeçiliginak sudaşayıcı maşinlar mecbur işe çekiliyer. Her yıl milyonlarca bağına xalı ekilse de Türkmenistan'a tədi tokoylar göze ilmeyer. Önkü bar olan tokoylar koyların hem gövrümü gittiği çekişeliyar. 30 yıl ver ekildi diliyan bağlar hakikat bolonu Sputnik'ten seyredilerini Türkmenistan yaşlı renkte görünür dedi bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Türkmen metbuot her yıl Nowruz bayramçılığına yurtta milyonlarca deyip ağaç nahallarının oturduliyanlığını xabar veriyar. Bu aralıkta paytağıt Aşgabatta da mektep muallimleri Nowruz çaresine katnaşmağa mecbur ediliyar. Azatlığa gelip kuşan bir videoda milli libaslarda avtobusa müniyen ayarları görmek oluyar. Xabarçı olorun Nowruz çarelerine ek ediliyanlığını xabar verdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnelerimizi dinleyýärdiňiz. Mart ýetinde polisiýa şu hepdeniň başyna bazarlarda, dükanlaryň öňünde we beýleki ýerlerde dilekçilik edýän adamlary ýygnamagyny güýçlendirdi. Hasam şu gün awtobusla aýlanyp dilekçilik edýän adamlary köp tutdular diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä, Tewtin şäherlerinde köneräk eşikli adamlar hem tutup zor bilen maşina basýarlar. Bir adam tutanlarını men boğumuz değer. Dine eşigim köyünü. Zavuttan alan aylığımı çağalarıma hindiriyerdim. Tehdis kalmağı pulum yok deyip katı ses filan kıyırdı. Geçip barayan adamlar algap gelip polisiye ol adamın öysüzlerliğini aydıp kepil geçip zordan elinden alırlar. Tuttavaslık neticesinde Marin'in Oğulhan köçesinde yerleşen şehir polisiyasına geliyen ayarlar ve erkek adamlar köpürlü. Olar öz yan yollaşlarını, kakalarını ya doğunlarını soruyarlar deyip yerli havarçaydı ya. Yitin adamların öylerine köynürak geyim eşikte İsa var yarka saklananlıkları var adı havar geliptir. Bir ayal öz yan yollaşının öysüzüm, dilekçikim değerliğine aydıp polisiye gep düşündürmek zorlu. Onun adamsı köyne yarmar kavalarını yukçu olup işleyen son İsa yürüyte köynürak eşikliği diyen ekenliyip havarçaydı. Emma polis işgari olay alın yan yollosunun bosadılma varadak talavın dinlemen, onun ödünün nirdi işleyenliğini soraptır ve ol ağız su edarasında işleyenliğine aysa, sen sesini kesse git tutaydın. Yoksa başlığına yamanlap, işinden kovdurar sıyıptır. Azatlığın havarçı filan kuruluşan ayal sonundan son olunda atları cikmecik kurulun verdi. Ol iş yerine aylıklarının vaktinin verilmeyenliğini. Geçen ay olsa başlıklarının her işgarın aylığından 100 manat tutup inni her ayda şeyle olacağını aydanlığına aydıptır. Ağız su edarasının yolbaşısı bu tehlike düzgünü ipoteka zaylarını kurmak var adı yukarıdan verilen görkövme ile düşündürüptür. Hükümet benim aylığımdan 100 manat tutup ipoteka zaylarını kurcak olsa Kovuzi meni işten çıkartın. Menin çağam aç. Öyüm yumurlup yatıyor. Men nem için pul vereyim. İnnem adamimi elimden alacak kolyarlar deyip kolyar adamsının derro boşadılmağını talep ediyor. Kovuzunu bes etmesen yani 4 ayali vaatlayın saklanayan yer atarlı. Olara ertire çenli akıl geler. Gerek olsa seni hem soların yanını koşarsıydılar. Emma yollosunu boşadın deyip kaygırıp duran son iş yerime zan edip başlığımı çağırdılar. Ol gelip meniň awuz suw edarasyny işleýändigimi tasdyk etdi. Şondan soň meniň bilen mulakatlara gurlaşdylar. Adamyň ertire çenli öýüňe geler diýdiler diýip radionyň söhbetde saýtdy. Onun sözlerine göre polis işgarları kostarsız hesaplanan adamlarını tutup basıp kemsitmevi, gödök kuruluşmevi ve korkulmevi hiç satça vormayan. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşmevi radi olan afisiyerlerin veri, velayet polis yavaşlığının şehir içindeki gödüyleyen yerleri öysüzlerden arasalamak vardı buyruk verenliğine etti. Maksat velayeti boğumuzlardan arasalamak. Bir de hatta köyüne uyumlu adamlar hem yığınamak tavsiyeli. Olori bayram ağırlı içkili adamların saklanayan yerine tavsiyeler deyip anonimlik şartında uğurlaşan afisiyer aitti. Onun sözlerine göre tutulan adamlar üç topara bölünüyor. İyise yarayanlar nakarını verip potrot yerlerine mut işgar hükmünü işlediler. İkinci topara yürüyenler gecenindeki trut diyen yeri veriliyor. Üçüncü topara adamlarını olsa sol yerde saklayıp dine nakar suunu veriyorlar. Eger de tutulanların arasında biri kisi öz kanisyon hukuklarını yağıtladıp adamları beyli ağlı övülen seyretmenin kanunu ters geleneğini aitçak olsa aydılmağına göre polis işgarları ol adamların üstünden uluyar ve bizimki aitmak. Dil vela dişkala sen öz Türkmenistan'ında yaşayanını unutma. Milli kopsulluk işgarları kadar sen yali köpül misreyen adamları gözlep gördü yerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Miradi. Afganistan'da tezkire elektroniki adında halka sanlı kimlik kartını vermek amalı devam ediyor. Sanlı kimlik kartını almakta da Afganistanlı Türkmenlerin arasında izahalaklık var. Taze kimlik kartını online tilsim arkalı forum doldurup almak mümkünçilik hem dürüldü. Digital rayatlık resmi naması bolmasa ol adama pasportdan berilmeyer. Şuna karamazdan Afganistanlı Türkmenler taze kimlik kartını almak boyunca örcedip degişli adara ken yüz tutmayarlar. Şu sebepten Türkmenleri tezkire elektroniki almak boyunca huvaslendirmek için Afgan Türkmenlerinin cemiyetçilik kuramaları kampanya başlattı. Afgan Türkmenlerinin Milli Hareketi'nin başlığı Muhammed Kemal Güneş'in aitmağına göre bu çare Adalet Çağdar tarafından kurnaldı.
Afganistan'da güçlü depkinde elektronik tezkirani devlet berip başladı. Biz Türkmen halk için mana şurada haymi tahasında işleyen oğulları bunları internet arkalı rajistr eder yani an grupunu muayene etmek ya bunların suratlarını almak. Şular yani mümkünçilikleri bunların adlarını rajistr etmek mümkünçilikleri bizler şurada dörettik.
Eğer sağlı şahsiyetname almasalar onda Afganistanlı Türkmenlerin hesaba alınmayacaklığını Güneş duyurdu.
Tezkirani almasak bizler hiç vakit sana gitmiyoruz. O anistan rayet diyorum aitmana onun hakam yok şu tezkiresini almasak.
Şunun için Afganistanlı Türkmenlerin hemmesini elektroniki rayetlik namasını almaya Güneş çağırdı.
Milletimiz bunda gaflatta yatmasın. Her halette olsa barsınlar tezkiri elektronikini alsınlar.
Engineer Muhammed Arif'in aydışıca ol öz maşgala ağzaları bilen kimlik kartını almak boyunca sana uyazılmak için adalet çadırına geliptir.
Sabah tezkir almaya geldim oğlan. Kaymat attın kurduların, Türkmenlerimizin kanı sağ var, Türkmenlerin gamını yiyorlar, sağ olsunlar. Hava ayağı erkek ben oğlanlarıma getirdim. Oğlarım burada ayağından kaymasınlar, oğlarım muntazır tezkir almana.
Elektroniki tezkire almaklar için halka düşündürüşün berliyanını Nağmatullah Aydiyar.
Türkmen bolup tezkere elektroniki alalız deyip umid edip geldik. Üsul tezkere bar olsun hemmemizde deyip. Tezkere yok olsa Afganistan'a millet değil de bizler.
Afganistan'da taze kimlik kartını almakta milliyetçilik meselesi yüze çıktı. Afganistan'ın rayet sana boyunca idaresi yurtta yaşayan 70'ten kurrak milletin taze kimliğinde öz tayfasının adının yazılmağını isleyenliğini ilan etti. Yöne özlerini köpçilik hesaplayan Taciklerin, Hazaraların ve Özbeklerin vekilleri ona karşı çıktı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.